Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Teorijski profili. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Novi i stari svetovi. Pogled iz ugla socijalne antropologije, koji je napisala Marilyn Strattern.
Jedan od možda najčešćih oblika kroz koje doživljavamo izgradnju mostova leži u načinu na koji povezujemo naše postupke kroz vreme. Bez obzira na to da li svesno ili nesvesno razmišljamo o prošlosti ili budućnosti, naš sopstveni osjećaj za lični kontinuitet uspostavlja neku vrstu mosta preko nečega što bi nam inače izgledalo nespojivo ili čak iščašeno, dislocirano. Ako o sebi možemo da mislimo ili da sebe zamišljamo u prilično raznovrsnim trenucima ili u različitim situacijama, onda također uzimamo zdravo za gotovo da možemo i da ih povežemo na neki način, pa makar to bilo samo kroz njihovo suprotstavljanje u sopstvenim mislima. Pozivam se na tu uobičajenu evroameričku sposobnost kako bih razmotrila na koji način socijalni antropolog može da uvede različite vrste vremena u svoj domen i perspektivu. Istraživanje iz prve ruke od velikog je značaja za oblikovanje etnografije kroz terenski rad, ali ono sa sobom uvek nosi i jedan specifičan temporalni horizont. Iz tog razloga antropolozi često koriste posebno glagolsko vreme koje zovu etnografski prezent, to jest oni pišu u vremenu svog terenskog rada. Pa ipak, ova očigledna istovremenost predstavlja samo deo priče. Sadašnje vreme u kojem etnograf obitava, svet koji ga je kreirao, nije uvek najbolja tačka gledišta, mesto sa kog treba posmatrati ono što se dešava. Verena Štolke se u to uverila kada je otišla na Kubu da proučava način organizovanja porodice i otkrila arhive koji su je pretvorili u ranu pobornicu istorijske antropologije, koja sada predstavlja jedan od vodećih modaliteta antropološke analize u zapadnoj antropologiji. Pa ipak ono što je poznato u odnosu na prošlost teže je dokučivo i razumljivo u odnosu na budućnost. Potonje može postati mnogo upadljivije kada trenutna dešavanja iznedre nova shvatanja koja nisu mogla biti formulisana u vreme istraživanja. Kako se i svet samog antropologa menja, on ili ona se u određenom smislu pre mogu približiti nego udaljiti od predmeta proučavanja, odnosno istraživanja. Na taj način trenutna ekološka kriza koja izaziva i ubrzava pojavu ideja o smaku sveta odjednom baca novo svetlo na slučaj prvog istrebljenja u području Amazonije. Za urođeničko stanovništvo Severne i Južne Amerike smak sveta se već dogodio. U manje dramatičnom registru nešto slično se može primeniti i na konceptualizacije vremena. Koristim se paradoksom da najbolje vreme za proučavanje ovoga ili onoga nije nužno vreme u kom se istraživač nalazi. Što se tiče budućnosti, naravno da će samo tok njenog napredovanja to otkriti. Međutim, taj osjećaj toka napredovanja evocira također jednu posebnu vrstu temporalnosti, način na koji je vreme upisano u percepciju stvari koji se može pokazati kao kulturno specifičniji i promenjiviji nego što smo to prethodno mislili. I može da utiče na to, između ostalog, kako osoba percipira, to jest kako shvata katastrofe i krize. Trenutni rad u bivšoj istočnoj Nemačkoj ovde može da bude poučan. Isto važi i za savremeni Pacifik i tu neki od njegovih melanežanskih stanovnika imaju određena iznenađenja za nas u smislu razmišljanja o proticanju vremena. Metafora izgradnje mostova poigrava se sa idejama o odvajanju i spajanju. Dok Evroamerikanci pokušavaju da shvate svoja različita sopstva u neprekidnom narativu koji ih sve povezuje, oni također možda postanu svesni i te linearnosti. Brojni eksperimenti u književnim ili umetničkim žanrovima podstiču nelinearno razmišljanje. I zaista, moguće je biti protiv percepcije kontinuiranog života ili narativa toliko da se stručnjaci okreću ka diskontinuiranim oblicima izražavanja, namerno ometajući ili kršeći navodni osjećaj neprekinutog niza. Njihova sopstvena inovativna trajektorija postaje most. S druge strane, ipak, opaženi prekidi između prošlih i sadašnjih okolnosti postaju diskontinuirani u drugom registru kada uzmu oblik kataklizmičnih događaja kao što su invazija, gubitak izvora prihoda ili prisilna selidba stanovništva, a kontinuiteti koji se pripisuju prošlosti ili priželjkuju u budućnosti premošćuju ljudske napore da se pomire sa sadašnjošću. U bilo kom od ovih slučajeva pretpostavlja se da život mora da ide dalje, kao što vreme mora da teče. Ideja da što god se desilo, samo vreme nastavlja da teče, može se shvatiti aksiomatski, poput ciklusa rasta i propadanja ili posledice koja prati uzrok. Naravno, postoji bezbroj načina da se živi život koji to implicira, a kada uzajamna jasnoća ili razumljivost izostanu, onda se pojavljuje posebna vrsta potrebe za premošćivanjem, od jednog načina razmišljanja ka drugom, od jednog miljeja ka drugom. Most koji antropolozi redovno prelaze sastoji se od njihovog jezika koji koriste za opisivanje, tu uključujem teoriju i analizu, a koji je zauvek izmenjen komparativističkom namerom. Od antropologije ne bi bilo ništa bez njenih praksi komparacije, koliko god ona bila kritički posmatrana, kao i bez mosta koji nazivaju odnosima. Između sebe antropolozi se razlikuju u odnosu na to da li takva izgradnja odnosa traži zajedničko stanovište ili unapređuje koncepcije radikalnih razlika. Ovde vreme također teče i prolazi u neumoljivom premeštanju i smenjivanju paradigmi, teorija i preovlađujućih koncepata. Ovih nekoliko opaski služe kao podsjetnik da su osjećaji diskontinuiteta podjednako sve prisutni kao i kontinuitet. Uzevši to u obzir, njihov odnos prema tome kako ljudi kreiraju vreme ispostavlja se kao potpuno zasebno pitanje. Dozvolite mi da se usred priče malo pozabavim detaljima, zato što detalji koje etnografi proizvode predstavljaju premošćivanje i izgradnju mostova u jednom drugom smislu. Primoravaju nas da obratimo pažnju na one s kojima vreme provodimo. Da se sama vremena mogu odjednom i neočekivano promeniti, lekcija je koju bi posmatrači trebalo dobro da nauče, kaže Ringel na primjeru Hoesverda u Nemačkoj, koji je nakon godina rasta i procvata postao grad koji se smanjuje neviđenom brzinom. Stanovnici Hoesverda žive u trenutku koji je istovremeno postsocijalistički i postindustrijski. Pa ipak ova implicitna temporalnost u potrazi za onim što je nestalo previše liči na evokaciju prošlosti kao izvora kvazikulturnog objašnjenja da bi mogla pravilno da uzme u obzir strategiju stanovnika grada za hvatanje u koštac s promenama koje im se dešavaju, jer to ima višestruke temporalne dimenzije. Njihovi najveći problemi odnose se na to kako će im izgledati individualne i kolektivne budućnosti. Stoga etnograf otvara svoju analizu tamo gde smatra da se orijentacije njegovih sagovornika nalaze. On se koncentriše na ulogu koju budućnost igra u trenutnom životu ljudi, kao i na podobnost onoga što naziva prezentističkom metodologijom etnografskog terenskog rada u rasvetljavanju oblika koje zadobijaju njihovi problemi. U radu na razmeštanju određenih preovlađujućih paradigmi u antropologiji vremena, Ringel pronalazi sličnosti sa ranijim istraživanjem jednog sela, Kela, također u istočnoj Nemačkoj, i njegovim opisom posebne vrste nostalgije. To nije bila nostalgija za nečim davno prošlim, već pre nostalgija prema aktuelnom i još uvek poznatom svetu, ali i svetu koji traži opise kroz idiome istorizacije. Hrana koja se konzumirala svakodnevno i koja je dovođena u vezu sa bivšom Nemačkom demokratskom republikom, sada je nazivana tradicionalnom. Takvo izražavanje inače negirane i ućutkivane zabrinutosti zbog sadašnjosti može se također razumeti kao žudnja za budućnošću. Jedna odlika socijalističke prošlosti nalazila se u njenom konstantnom zamišljanju i vizualizovanju budućeg života, što je naizgled nastavilo da pruža retoričku moć za razmišljanje i konceptualizovanje drugačije budućnosti od one dominantne u tekućoj postsocijalističkoj egzistenciji. Zauvek odložena socijalistička budućnost, dodaje Ringel, nastavlja da postoji kroz savremenu zabrinutost zbog deindustrializacije i neoliberalno orkestrirane globalizacije. U stvarnosti, napušteni od države i saveznih stručnjaka, stanovnici grada Hoerswerda, u kom deindustrializacija i dalje traje, u potrazi su za svežim narativima, ne nužno onim radikalnim, kako bi mogli da razumeju promjene koje prožimaju svaki aspekt njihovog života. Kroz javna dešavanja kao što su radionice, društveni klubovi ili sastanci opštinskog odbora, oni se informišu o tome šta će se dešavati kako bi znali šta da očekuju i koju vrstu kontinuiteta mogu predvidjeti. To se prevodi na lični nivo, na primjer, kod anarhista kroz njihovu zabrinutost za to kako održati način života koji se zasniva na svesnom samoorganizovanju, što je samo po sebi pitanje perpetuiranja etike revolucionarne prakse. Tako je konkretna odluka da se odbije konzumiranje proizvoda životinjskog porekla, potez koji je, kada se dogodio 2008. izazvao kulinarsku zgranutost u porodicama, očuvala prigovore kapitalizmu koji su odavno prihvaćeni. Etnograf primećuje da nada stanovnika ovog grada u pogledu budućnosti ima milenijumski prizvuk, pa ipak to nije preokupacija nečim novim. Oni ne nastoje da uklone svoju svakodnevicu i sadašnjost osim kapitalizma, već da ih održe i sačuvaju. Promjena se sastoji od podržavanja i održavanja određenih stvari tako da one ne nestanu. Ukratko, vizija alternativne budućnosti je budućnost koja je slična sadašnjosti, ali nasuprot ostalim očekivanjima, verzija koja može da se održava jer pruža alternativu dominantnom predviđanju o vremenu. To predviđanje uzima oblik jedne neminovnosti, to jest neminovne propasti njihovog grada. Često se kaže kako grad nema nikakvu budućnost. Na početku svog opisa Ringel nam nudi reči lokalnog kantautora. Umjesto prepuštanja neumitnom proticanju vremena, on, pevač, tvrdi da imamo moć da se povežemo s budućnošću na načine koji nam odgovaraju. Šta god stanovnici ovog grada nastojali da održe i na taj način zadrže u životu i kontinuitetu, to se može artikulisati kao da je u pitanju remećenje inače samog neumoljivog proticanja vremena. Možemo se zapitati kakva je to vrsta vremena u pitanju. Sve se može promijeniti, kaže Ringel, ono što odoleva je ono što bi trebalo da privuče našu pažnju. Jedan od načina na koji se ljudi nose s promenom leži u ideji da su oni živeli i žive u sukcesivnim epohama, pre svega deindustrializacije i nestanka socijalizma u slučaju Hoerswerda i da bi to moglo opet da im se desi. Kada govorimo uopštenije o evroameričkim idejama o vremenu, sukcesivne epohe koje se percipiraju kao prekidi u stalno promenjivom toku dešavanja zapravo su remetilačke okolnosti duž novih putanja i mogle bi se isto tako shvatiti kao unapređeni momenti uticaja napredovanja toka vremena. Razlog tome je što ponovno sprovođenje toka događaja ne kompromituje taj neminovan korak napred, katastrofe same po sebi ne remete pretpostavke o proticanju vremena. One neizbežno uključuju nizove događaja. S ove tačke gledišta, takvo nizanje izgleda kao drugačija verzija evolucione promene, kontinuitet linearnog kretanja od prošlosti do budućnosti, gde se svaki temporalni horizont zamišlja kao akumulacija neponovljivih trenutaka. Ovde možda možemo da uvažimo značaj ponavljanja i održavanja za one stanovnike grada koji su u potrazi za alternativnom budućnošću. Oni moraju da dovode u pitanje te pretpostavke o vremenu upravo zato što ne mogu da im umaknu. Setimo se urođeničkih naroda u Severnoj i Južnoj Americi kojima se smak sveta već dogodio. Mnoge instance njihove želje za budućnošću izražene su kroz želju da se vrate natrag u stanje u kojem su opet urođenici. Ako pogledamo zahteve za vraćanje zemlje u Brazilu, na primjer, oni se tumače kao polaganje prava na kontinuitet sa narodima iz davnina, a i pravna doktrina može da traži da se to pitanje predstavi na ovaj način. Kao što antropolozi primećuju u mnogim sličnim situacijama, preduslov da se demonstrira kontinuitet stalno dolazi spolja. Nasuprot tome, imamo svakodnevnu borbu s idejama o kontinuitetu koja izgleda odlikuje onu vrstu povratka u budućnost koju primećujemo kod stanovnika Hoersverda. Nemačko negovanje etičnosti koja uključuje promenu režima ishrane bukvalno je postalo oličenje političkog protesta koji je morao da bude održan u životu. Ukoliko se iz drugog ugla setimo načina na koji neki ljudi, na primjer iz Latinske Amerike ili Amazonije, mogu da izmene svoja tela kroz društvene odnose koje neguju, rasprava oko kontinuiteta teško da je u fokusu njihovih nastojanja. Umjesto toga, asocijacije koje ljudi imaju bukvalno menjaju njihovu rasu, što je eksplicitno očekivanje diskontinuiteta. Bolje rečeno, ni kontinuitet ni diskontinuitet ne predstavljaju pitanje u ovom slučaju. Da li oni koji zagovaraju da su urođenici ponovo biraju sličan put, da li su oni već preoblikovali svoja tela? Da smo na Pacifiku, u delovima Papue Nove Gvineje, na primjer, možda bismo bili u iskušenju da dodamo da ljudi mogu da menjaju i vreme u kom se nalaze.
U emisiji Teorijski profili slušali ste prvi deo teksta Novi i stari svetovi, pogled iz ugla socijalne antropologije, koji je napisala Marilyn Strattern. Ovaj tekst preuzet iz prvog broja časopisa European Review za 2019. godinu prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić. Čitala je Gordana Gačić.